dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kaleessaarratti baqattoonni faransaayi keessa jiran hiraarsaaf dararaa poolisoonni biyyattii nurratti geggeessaa jiru jedhan iyyataa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriira kaleessa baqattoonni kun andaara magaalaa paaris keessatti geggeessan irratti falmitoonni mirga dhala namaa lammiiwwan faransaayi ta'anillee hirmaachuudhaan deeggarsa baqattoota kanaaf qaban dhageessisaa turan. Baqattoota poolisoota faransaayiin qabamanii yeroo ammaa mana hidhaa jiran keessaa tokko dargaggoo Daraaraa Bilisummaa kan jedhamutu Jubeen telefoonaan dhaqqabdee dubbistee jirti. Maaliif akka hidhame ibsuudhaan jalqaba.
Ani baqattummaa gaafadde kanneen karaa Sudaan irraa kana dhufee biyya kana dhufee baqattummaa gaafadde argin biyya kana dhufuun koo har'a anjeeshan fiteera. Yeeshaan daandii irra rafaan ture mirgi biyya kanatti eegamu baay'ee akka eegamutti akka odeeffamu miti manni siif hin kennamu waraqaa baqattummaa argin gaafadde waraqata ta'e tokko naaf kennaniiru adireesi kan jiran biyya kana harkannarraa fuudhaniiru risiipisiinatti kennaniiru mana naaf laanne qarshii naaf laanne baatii shan kun agaba daandii irra argin ciise. Ammammoo qophii addaa ta'e tokko ispoortii waliin akkasii qabu jiranii akka jiruun bakka nuyi ciifnu daandii guddaa jirii irraa kan nuyi jiraannu jala keenya baabura darba irra baabura darba gidduu isaa karaadha ture. Achi jala boqonnee ture ijoolle hedduudha mukkuun nama 500 oliidha sabaaf sablammoota garaagaraa ilmaan oromoollee hedduu jira naannoo sana. Mirgi addanatti keessuma keessa mirgi uummata oromoodhaaf qabu tasuma baay'ee wanta ajaa'ibu. Uummata Habashaa fi uummata Itoophiyaa irratti baay'ee tokko kan isaan xiyyeeffannaa qaban inni iyyuu tokko hin qabdan rakkina hin qabdan jeemu ilaalcha ilmaan Eertiraa qofaa irratti qabu biyya kana irratti bakka fakkii Eertiraa qofaatti beeku.
Maaliif qabanii mana hidhaatti hin galchan?
Nuyi amma bakka isaan nu ka'an sanaatti humnaan nu fuudhan yeroo darbe.
Isa
booda hoteela guyyaa shanii dura jechaadha. Hoteela siiniif kennina nuun jedhanii mana kaaffee nu geessanii shayii nu affeeranii karaa irratti nu gatanii badanii poolisoonni makiinota namoota 60 baasitti nu fedhanii.
Tole.
Isa booda hoteela sanaa nu ariyanii ammammoo jarri uummanni faransaayi jira warri nyaata tola nuuf kennan turanii isaan walitti nu qindeessanii ammas immoo bakka ta'e tokko jira meedaa ta'e tokko achirra rafna turre. Bakka sana bakka nuyi hiyyaannetti makiina 30 ol kan ta'u jechaadha humna. Firaala kan jedhaman biyya kanaati baay'ee tokko tuntu jira isaantu nu marse humnumaan baay'inaan ijoolleen dhukkubsatanii baay'inaan ijoolleen rukutanii kan isaan obsaalii garaa bulaatti afuriitu kan deeme har'a. Anaanis dabalatee ijoolleen Oromoo hedduun illee jiru ijoolleen Baalees ijoolleen Wallaggaas hedduutu jira Eertiroonis jiru mana hidhaa nu geessanii. Amma mana adabaa keessa jira nuyi.
Maali isiniin jechuutti jiru maaliif qabamtan gaafattaniittu maali isiniin jedhan?
Gaafanneerra maal barbaachisaa dhufte namni baqatummaadha saba keenya biyya keenya irratti miidhaa guddaa jiran ilmaan oromoo irratti an akka gama kootti ilmaan oromoo irratti an ilaalcha guddaa yookaan miidhaa guddaa narra ga'eera waraqaa ragaa garaagaraa leenan qaba jireenya ittiin hime gaaffii tokkoof gaaffiin gaafatuuf isaan deebiina gaafatu osoo hin ta'in zimmi jiran waan isaanitti tole haadha manaa qabda abbaa manaa qabda galmeessaanii na galmeessanii amma kun mana yaa'aa jirra baay'inaan garuu araboonni nu keessa jiru ni warra afaanii kamillee jijjiiru tokko tokko biyya keessanitti sinin deebisanii nafin yookaan immoo duduubatti gara biyya xaaliyaanitti sinin deebisii nafanii jiraniitu yaaddo nutti naqaa jiru amma waanuma goonuu dhabdeen baay'ee waanti baay'ee.
Obsi Daraaraa obsi.
Yeroo koo biyya irratti miidhaa guddaa dura geessisee mootummaa guyyaa addana tasuufnee sabni Awurooppaa isaa wajjii wal hirannoo guddaa qabu ilmaan Eertiraafillee ilaalcha guddaa ta'u nuti waan tokko addana irratti ilaalcha guddaa nuuf hin qaban yookaan immoo bakkattummaa Oromootti illee hin beekan lammiin keenya biyya irratti dhuman kan akkati biyya keessatti illee kan fisuu meeqaan meeqatu jira. Kanaan nuti waan tokko nuuf qabne garatti galu dhabnee baay'ee bitaa nutti galee jira. Waan jennu tokko hin qabnu harkallee laannee harkaan illee nurraa fuwaniiru garatti galagallu amne jedhama.
Manni hidhaas hin keessa jirtan amma maal jedhama?
Ani waamu tokko garuu naannoo Naashaappeelira mana hidhaa waajjira poolisii federaalaadha kan biyya kana keessa jiru achi keessa akka nuyi jiru makiinaa hedduudha amma la uummanni addaa kana jiru yoo xiqqaate uummata 150 ol hin ta'a jeen tilmaama akkuma dhageessu fagoorra baay'ee fagoorra sun jiruudha sagaleensa kan isaan itti siif galaa jiranii ani mana keessa hin jira isaan mooraalaa kan isaan wachaa jiranii jechaadha uummanni adiillee jechaadha.
Namootatu hiriira nagaa ba'ee jira hiriira mormii ba'ee jira jechuudha sagaleen dhagahamu.
Hiriira mormii mirgi isaanii kabajamuu fi nyaanni alaatamuu fi manni haa kennamuutii fi jiraniitu waan isaan wachaa jiran malee waamu tokko illee waan jechaa hin jiranii kanarratti illee uummata adiillee jalqaba yeroo nuyi qabamne kanarratti illee uummata adii kana baay'ee miitee baay'ee rukuttee dimokiraasii waan jiru sitti hin fakkaatu uummata adiillee baay'ee hundaa'uun uummata adii kana dubartoota kana warra mirga namaa eegan kanatu isaan fuuldura keenya dhaabbatanii dabarsanii hin kennanu jedhu isaan mukkutanii fudhanii nama tokko gurraacha tokko nama sadii poolisii lama sadii qabanii sararaasanii amma makiinaa keessa darbatanii amma mana hin yaagallee achi jirra akkam akka goonu hin beeknu namoota baay'ee adiin illee otoo nafiin kan isaan gara mana yaalaatti geessani.
Yoomi ati gara Faransaay kan dhaqxe daraara?
Ani baatii shan bitee amma addana.
Kanaafi baatii shananuu achi turte keessa daandiirra jiraatte malee iddoo gara biraa lafa qubatte lafa siqursiisan hin jiru.
Guyyaa tokkollee boqoddee hin beeku yeroo marallee gaafaddee deebii tokkollee argachuu hin dandeenye ammaammaatti daandiirra ture paarisuma keessa daandiimaa karaarraa kan hin jiraachaa jiru baatii shanan iyyuu.
Hedduu galatoomi.
Ishee guddaa galatoomaa seenessi mirga keenya kan eegamu isinillee uummata Oromoodhaaf nu bira dhaabbadhaati mirgi keenya addunyaa irratti illee iddoo hedduu irratti Jarmanii irratti Ingilizii irratti biyyi keenya afaan keenyas beekamaadha waayeen miidhama keenyas beekamaadha Faransaay irratti uummanni Oromoo akkamitti wallaalummaa akka ta'e yookaan akkamitti beekumtummaa akka nu dhabee nutti galeera hangasii danda'amettis nu bira kan dhaabbatanii nuyi sabdii qabna.
Duula poolisiin geggeessu kan guyyoota ja'an darbanii argaan turee kan naan jedheef ani gaazexeessaa dhuunfaati ka jedhe Raafaayil Kiraaft. Mootummaan baqattoota kana bakka birootti geessuun nan qubachiisa ka jedhe dhugaa miti jedha.
Migrants are being evacuated by force. Migrants and refugees mostly Sudanese and Eritreans.
Godaantonni humnaan bakka qubatanii kaafamaa jiru irra hedduun isaanii lammiiwwan Sudaaniif Eritiraa walakkeessa magaalaa Paaris keessaa kaafamaa jiru. Torban dabre bakka birootti isin geessina jedhanii buufata baaburaa tokko kaasanii jiru deebisanii garuu hin qubsiisne.
Bakka qubsumaa akka turan baqattoota 400 keessaa kanneen 200 ta'an ammayyuu Paaris keessa asiif achi jooraa jiraachuu Raafaayil Tuqeera.
We have a number of activists including some elected member of Communist Party Green Party.
As hiriirtonni mirga namaaf falman hedduun ba'anii jiru. Miseensonni paartii kooministii filatamtoonni miseensonni paartii magariisaa agi tokkollee ba'anii jiru. Mirga godaantotaa fi baqattootaa poolisiidhaan akka hin dhiitamne ittisuuf jecha iyyaa qabsaa'aa jiru. Poolisiin immoo godaantota kana addaan baasaa jechuudhaan gara buufata poolisiitti geessaa jira.
Mootummoonni Awurooppaa yeroo dhiyoo as namoota seeraan ala namoota deddeebisan adamsuu akkasumas bidiruuwwan isaanii mancaasuuf walii galanii jiru. Haa ta'u malee jedha Raafaayil.
Lakkoofsi godaantotaa galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuranii deemaa jiran dabalaa deeme. Lakkoofsi namoota du'anis akkasuma heddummaataa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa baqattoota Paaris keessa jiran ilaalchisuudhaan qophiin har'aaf qindeessine kanuma an tuujubee horaatiin nagaatti.